Assalomu alaykum. Yelka bel sohasini asal bilan massaj qilish uchun asalni oldindan muzxonaga qo'yish lozim. U qotishi bilan barmoqda olib, salgina bosgan holda yelka bel sohasiga surting. Ammo qattiq ishqalamang. Muolajani boshlagandan so'ng bir necha daqiqa o'tgach terida oq qarash hosil bo'ladi. Bu o'sha bizga kerak bo'lmagan tuzdir. Bunday massaj og'riqdan yig'ilib qolgan zararli moddalardan xalos qalibgina qolmay, balki ish kunidan keyingina charchoqni ham tarqatadi. Ana endi o'z-o'zini uqalash haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. O'z-o'zini massaj qilish albatta boshqa qishi qilgan massajga yetmaydi. Bundan tashqari butkul bo'shashishning ham iloji yo'q.
Shunga qaramay, bu yoqimli hamda samarali muolaja bo'lib, uni barcha bajara olishi qulaylik tug'diradi. Asosiysi, o'z-o'zini massaj qilish vaqtni ham, pulni ham tejaydi. O'z-o'zini massaj qilish yengilroq bo'lishi uchun asboblardan foydalanish mumkin. Odatda ular har qanday teri turiga mos keladi. Masalan, tabiiy mo'yli cho'tkalar terini mayinlashtirib, qonning aylanishini yaxshilaydi. Bundan tashqari, bunday massaj organizmdan shlaklarning chiqib ketishiga, shuningdek, bog'lovchi to'qimalarning mustahkamlanishiga yordam beradi. Bu massajdan so'ng teriga albatta oziqlantiruvchi krem surtishni unutmang. Negaki, massajdan so'ng terining himoyalovchi qatlami ketib, quruqlashishi mumkin. G'ildiraklar ham massaj uchun juda qulay.
G'ildiraklar bir maromda teri bo'ylab yurgaziladi. Bu massaj qon aylanishini yaxshilagani uchun kishi butun tanasiga yoqimli iliqlik yurganini his qiladi. Shuningdek, 8 oyoqli massajchilarni aylanma harakat bilan yurgizsangiz, ancha yengil tortasiz. Albatta, bunda yordamchilarsiz ham o'zingizni massaj qilishingiz mumkin. Sizga faqat massaj uchun moy kerak bo'ladi xolos. Siz o'zingizni faqat 2 usuldan foydalangan holda massaj qilishingiz mumkin. Silash va uqalash. Bu bilan siz mushaklarni yuzaki spazmini oldini olishingiz mumkin. Bu yerda tanani massajga tayyorlash, ozodalikka rioya qilish zarur. Muolajani boshlashdan avval qulay joylashing. Massajni o'tirib, yon boshlab yotib yoki turib bajarish mumkin.
Asosiysi, qo'lingiz massaj qiladigan sohaga yetsa bo'ldi. O'ng qo'l tananing chap tomonini, chap qo'l esa o'ng tomonini massaj qiladi. Bo'shashishga urining. Boshingizni massaj qilayotgan tomonga qarating. Masalan, o'ng tomoningizni uqalayotgan bo'lsangiz, o'ngga qarang. O'z-o'zini massaj qilishda pastdan yuqoriga, yurak tomonga qarab massaj qilinadi. Avval tananing o'ng tomonini, keyin esa chap tomonini massaj qiling. Qo'lingiz yetadigan va sizga noqulaylik tug'dirmaydigan joylarni massaj qilish kerak. Muolaja oyoq barmoqlaridan boshlanadi. So'ng tovon, boldir, tizza, son, dumba, bel, orqa, bo'yin, bosh uqalanadi. Keyingi suhbatimizda mavzumizni yana ham kengroq yoritamiz. Bizni kuting.